Verím, že aj takým spôsobom Pán k nám hovorí, že máme jedno špeciálne miesto v Božom slove pre celý rok. A viete, ktoré je to miesto? List Rímskym, 12. kapitola, prvé dva verše. A túto tému som nazval viac ako život. Je to taká prvá, budeme mať možno ešte aj iné témy, viac ako viera, viac ako služba. A mohlo by tých tém byť veľmi, veľmi veľa, lebo my sa niekedy uspokojíme s niečím menším, ako bol pôvodný Boží zámer, keď nám niečo zveril. A takisto, keď nám Boh dával život, keď nám dal tú schopnosť žiť, dýchať, hýbať sa, plodiť sa, množiť sa, tak mal väčší zámer, častokrát väčší zámer, ako má kvalitu náš život. Tak preto tá téma viac ako život. A ak môžeme ten predchádzajúci snímok ešte dať. A možno vidíte pred sebou mapku toho Stredného východu. Vidíte Egypt, Izrael a Babylon. To som tak chcel, aby bolo zvýraznené, lebo som dal taký podnadpis tejto našej dnešnej téme medzi Egyptom a Babylonom. Chcel som si to dneska tak zjednodušiť a niektoré veci vám tak vykresliť v kontraste. Takže možno budem preháňať, ale práve kvôli tomu, aby sme uvideli rozdiel kvality života v Egypte, v Babylone. A je zaujímavé, vidíte tam možno takú červenú trasu, ja nemám nejaký bod, aby som vám to vysvietil, ale je tam taká trasa patriarchu Abraháma, ide tam myška, presne tak. Pán ho povolal z chaldejského Úru, z Babylonie, aby putoval do zasľúbenej zeme. Cesta viedla cez Charán, to je tam hore. A Abraham potom putoval do zasľúbenej zeme. Pán mu tam aj dal zasľúbenie, toto bude tvoja krajina, tvojmu potomstvu. Ale potom, keď prišiel hlad, tak aj so svojím synovcom Lotom putovali ešte dolu do Egypta. To tam už zvýraznené není. Ale išli do Egypta, kde sa im podarilo tiež veľmi pekne ešte zbohatnúť. A keď sa vrátili z Egypta museli utekať, pretože sa tam Abraham dopustil nejakej lži. A keď sa vracali z Egypta, tak tam potom došlo k tomu rozdeleniu medzi Abrahamom a Lotom. Je zaujímavé, že už patriarcha putoval medzi tými dvoma geografickými krajinami alebo miestami, ako je Babylon a Egypt. Hoci ho Pán viedol do zasľúbenej zeme. A potom je veľmi zaujímavé, že toto bolo celou históriou Božieho ľudu Izraela. Boh ich vyviedol z Egypta po takmer 400 rokoch otroctva silným ramenom a vyviedol ich z Egypta a povedal im, chodte slúžiť mi na púšť, dávam krajinu do vášho dedičstva, mám väčší zámer s kvalitou vášho života. Ale vieme, že to nebolo jednoduché. Aj keď u Pána je všetko možné a vyviedol izraelský národ z Egypta, lebo je všemohúci Boh, a poznáte tie príbehy. Úžasné zázraky. Ale bolo ťažké dostať Egypt zo srdc izraelského ľudu. A potom, keď dlhý, dlhý čas boli v zasľúbenej zemi, ktorú im Boh dal za istých podmienok, on povedal, ak mi budete slúžiť, budete môcť byť trvale v tejto krajine. Ale keďže došlo k odpadnutiu a ochladnutiu, modlárstvu, rôznym zlým veciam, tak izraelský národ bol vydaný do otroctva, ďalšieho do zajatia. A odišli do Babylona. A aj odtiaľ im Pán dal východisko. Ja by som chcel tieto dva body takto vykresliť, taký akoby kontrast. A náš verš pre tento rok hovorí. List Rímskym, 12. kapitola. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Bože, pre milosť Božiu, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Vydávajte seba ako obeť Bohu. Vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Asi sa nedá ísť za Bohom, žiť s ním, slúžiť mu, bez odovzdania sa mu. Odovzdajte svoje tela, bez seba vydania a bez premeny mysle. Bez vážnej zmeny zmýšľania, hodnot, priorít, svetonázoru. A o tom by som chcel dneska trochu hovoriť a preto vykresľujem tento rozdiel medzi Egyptom a Babylonom, pretože Boží národ mal vždy tendenciu žiť buď na jednej strane spektra, extrému, alebo na druhej. A myslím si, že sa to týka aj cirkvi. Koniec koncov, myslím si, že do veľkej miery zápasíme s Babylonom a keď si otvoríme knihu Zjavenie Jána, tak tam o Babylone čítame pomerne veľa. Že v posledných dňoch bude jedna z najväčších víziev: vidíte môj ľud z neho, aby ste nemali účasť na všetkej jeho nečistote a modlárstve. Takže preto by som chcel vykresliť do takéhoto kontrastu tieto dva svety, dve kvality života. A chcel by som hovoriť teraz o charakteristike tej života, tých podmienok v Egypte a v Babylone. A možno ani nepotrebujem už veľa hovoriť, ak poznáte biblické príbehy, tak už asi budete tento rozdiel vidieť. Egypt bol nazvaný železnou pecou. Boh častokrát hovoril, vyviedol som vás zo železnej pece. Prosto to bola krajina, kde Izraelci slúžili ako otroci a cítili vyslovene železné zovretie, ktoré im bránilo akejkoľvek zmene života. A museli konať nútené práce, vyrábať tam tehly pre faraóna. A máme napísané, že vzdychali veľmi ťažko pod svojim jarmom a nad svojou súčasnosťou, nad zlými podmienkami, nad vecami, ktoré nevedeli zmeniť nejako. A v mysli im išla táto platňa, tento refrén: ty nič neznamenáš. Ide o niekoho iného. Ty pracuješ, hrdlačíš na niekoho iného. Niekoho iného Boh má radšej ako teba. Niekto iný sa má lepšie ako ty. Niekoho iného Boh viac požehná ako teba. A dôraz takého, kto Egypta je na výkon, na tú otrockú službu. Aby som mohol pokračovať, tak existuje egyptské kresťanstvo. Toto nie je egyptský svet, o ktorom vám hovorím. A teraz by som chcel hovoriť o egyptskom kresťanovi. Egyptský kresťan má silné zákonické evanjelium zamerané na výkon. A ja som si dovolil aj takú maličkú charakteristiku, ak by sme mohli dať ďalší snímok. Egyptský kresťan sa tvrdo pretlka životom. Vezie sa vo vlaku, ktorého jazdu nevie ovplyvniť. Vzdychá nad svojou ťažkou situáciou, z ktorej nevidí východisko. A má pocit, že nikomu ani Bohu na ňom nezáleží. Snaží sa všetko si zaslúžiť. Aj u Boha. Vydrieť, vymodliť, vypostiť, vychodiť do zhromaždenia. A mohli by sme ho porovnať k tomu staršiemu bratovi z podobenstva o dvoch bratoch, ktoré povedal pán Ježiš, ale pre krátkosť času tam nejdem odbočiť. Egyptský kresťan čelí ako keby bezmocnosti, dezilúzii. To sa nedá, neviem to zmeniť. A idem prosto v tých koľajach, v tom vlaku. A ako keby čelil hlbokému strachu a bezmocnosti a veci ovplyvniť. Aj keď vieme, že Boh má pre nás niečo úplne iné. A viete čo, v tomto momente ja by som poprosil, keby mohla prísť Veronika Králová, ak si tu, si pripravená, poď. Ona nám zaspieva pieseň, ktorá je zároveň modlitbou aj chválou. A ja si myslím, že do veľkej miery je takou odpoveďou, ako čeliť niečomu egyptskému v našich životoch. A zároveň na chvíľku zastavím kázeň, potom budem pokračovať ďalej, ale ak takéto niečo egyptské na teba dolieha, ak takýto nejaký faraón sa týči nad tebou, a ochromuje ťa či strachom, či bezmocnosťou, alebo pocitmi, že Boh je ďaleko a nemá ťa rád. A možno sa modli, možno počúvaj túto pieseň, ale je čas zmeniť tvoje myslenie. Premente sa obnovením mysle. Veronika, môžeš. z Egypta ťa vyvedie len on sám. Len to, keď sa mu odovzdáš. Vydávajte svoje tela v živú svetu, Bohu príjemnú obeť. Keď ho spoznáš osobne, jeho lásku, horúcu lásku k tebe. Babylon, babylonské kresťanstvo. A zase som nazval tak pracovne, že je to pec modlárstva. A tam sú modly tak bežné, že je to štandard života, že niekto sa nad tým nepozastavuje. Modlárstvo je verejnou inštitúciou. Podobne ako mladíci odvedení do Babylona sa museli kláňať kráľovej soche. A pokiaľ niekto sa nekláňal, tak zakúsil pec ohnivú. A Babylon je o modlárstve. A modlou je, môže byť hocičo. Všetko, čo je verejné, väčšinová mienka, kultúra. Manželstvo je dnes jednou z modlov. Z modiel. Deti sú modlou dnes. Záľuby, hobby môžu byť modla. Nemusia. Modly sú väčšinou modly tak preto zákerné, lebo nemusíme ich uctievať. Zároveň Babylon je charakteristicky slobodou. Je zaujímavé, že tam po istej dobe ľudia vôbec nemuseli byť otrokmi. Boli slobodní ľudia. Jeremiáš píše do Babylona list a hovorí, pracujte, budujte domy, stavajte, vysadzajte vinice, hľadajte blahobyt tej krajiny, lebo v blahobyte tej krajiny bude aj váš blahobyt a pokoj. Babylon je charakteristicky slobodou, neobmedzenou možnosťou príležitosti. A sloboda je jednou z tých modiel. V Babylone vzdychá ju kresťania nad tým, čo bolo kedysi. Vzdychajú nad prvou láskou, ktorú stratili. A takisto ako v žalmoch, napríklad, myslím, že 137, nie som si istý, je, že pri babylonských riekach tam sme sedávali a tam sme spomínali na to, ako sme kedysi chodili do Božieho domu. Poznáte tie žalmy? Babylon je charakteristický už len vzdychaním nad niečím, čo bolo kedysi a dnes už není medzi nimi a Bohom. A v Babylone znie ten refrén, ty znamenáš všetko. V Babylone sme my sami sebe jednou z tých modiel. Babylonské kresťanstvo napríklad je charakteristické tým, že Boh slúži človeku a všetko sa točí okolo potrieb človeka. Babylonské kresťanstvo a cirkev ide veľmi dobrým marketingovým štýlom, ako naplniť potrebu, ako zabezpečiť osobný rozvoj, obohatenie a tak ďalej. V babylonskom kresťanstve ide o teba a dôraz je na úspech. A charakteristika toho babylonského kresťanstva, ak vám to môžem zhrnúť, babylonský kresťan žije vo svete modiel, jeho vlastná sloboda je jednou z nich. Myslí si, že svoj vlak má pod kontrolou. Znepokojuje ho len spomienka na prvú lásku s Bohom, ktorú zakrývajú rôzne veci, po ktorých kedysi túžil a teraz je hrdý na to, že ich dosiahol. A možno je to smutné, ale je to tak. Je to tak. A ja by som chcel, keby sme teraz mohli si pozrieť jedno videjko. Je to taká paródia. Tak to prosím aj chápte. Je to paródia na kresťanské chvály. A ja som si nazval to videjko sám v sebe, že to sú chvály babylonského kresťana. Tak sa započúvajte do toho. Ja možno niektoré z tých tituliek vám aj prečítam na mikrofón, ak to nevidíte zozadu. A aby ste mali takú predstavu, že kam mierim, na čo myslím. I will sing of your love on Sundays. Only sing of your love on Sundays. Spievať o tvojej láske len v nedelu. I will sing of your love on Sundays. Then this feeling is gone. A ten pocit ma opustí skôr, než príde pondelok. Dávam ti len niečo. Len niečo. Ježiš, dám ti málo. Stylist outdid herself. úžase nad svojim účesom a nechtami. Skvelá je táto pieseň. Spievam túto pieseň už dlho. Spasiteľa, nepotrebujem spasiteľa. Som tak zaneprázdnený životom. Tak zaneprázdnený životom. Piesen spievam už celé roky. Je úplný štandard. A aj tak ju stále spievam. Aj keď to nemyslím vážne. A proste len idem, plyniem s tým prúdom. A predstieram emócie. Vyvyšujem seba. Takže Babylon, Egypťania si povedia, nebudem predstierať emócie a zostanem sedieť a nezdvihnem ruky. Ale zostanú ďaleko od Pána aj tak. Ale úprimný. A premente sa obnovením mysle. A to, čo Boh pre nás má, by som chcel teraz tak spieť už k tomu koncu. Ešte som mal pripravené, som sa vrátil k článku na SME. Pred, myslím, že 2 rokmi uverejnili celý článok 4 veci, ktoré ľutujú ľudia, ktorí zomierajú. A, lebo oni naozaj menia svoje myslenie. Premente sa obnovením mysle. A človek, keď zomiera, tak sa mu radikálne mení rebríček hodnôt, aj myslenie. Zaujímalo ma napríklad, že 95% zo zomierajúcich vôbec nechce pozerať televízor. Chcú byť sami, chcú rozmýšľať a chcú sa stretnúť s blízkymi a zmieriť sa s nimi. A 4 veci, ktoré ľutujú, že zanedbávali svoju rodinu a priateľov aj na úkor práce, osobných ambícií. Že zbytočne veľa pracovali. A to dokonca ľutovali aj ľudia, ktorí museli veľmi veľa pracovať, lebo by inak sa nepredreli životom. A napriek tomu oni povedali, keď zomierali, vieš čo, mohol som sa uskromniť. Stavil som na zlú kartu. To je ďalšia taká vec, ktorú zomierajúci prehodnocujú, že žili pre veľmi zlé cieľa alebo niečo, čo zrazu je z toho nič. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, nenaplnil som svoje sny. Neodvážil som sa do nich ísť. Nezrealizoval som to, čo Boh odo mňa chcel alebo čo, po čom som túžil. To viac ako život, chcel by som vám prečítať ešte charakteristiku toho Božieho. Boh ťa stvoril pre seba. Nielen preto, aby si prežil nejako v Egypte, alebo si si užil nejako Babylon. A nie preto, aby si sa bál faraóna, alebo aby si sa bál o seba samého. Boh ťa stvoril pre neho. Nie pre otroctvo alebo modlárstvo. Len v poddaní sa jemu objavuješ slobodu vstúpiť do toho, čo ti prináša hlboké uspokojenie a perspektívu. To niečo, prečo si bol stvorený, do čoho ťa Boh povoláva. A A už neplačeš nad svojou súčasnou situáciou a nereptáš a nesťažuješ sa, neporovnávaš sa so všetkými inými. Ani sa bolestivo so smutkom neobraciaš do svojej minulosti, čo niekedy bolo a už není. Ale keď si v Bohu, keď si s ním, tak máš perspektívu do budúcnosti. Máš víziu a slúžiš iným ľuďom. Už sa nesnažíš niečo si zaslúžiť. Nechodíš do cirkvi ako do tehelne na tehly pre nejakú pyramídu alebo na tehly pre nejakú babylonskú väžu. A toto je taký môj sen, ja by som strašne chcel, keby náš zbor nebol otrokárskou tehelňou pre nejaké vežičky. Neslúžiš preto, aby si si zaslúžil Božiu priazeň. Lebo vieš, kým si a kým nie si. A takže chcel som vykresliť aspoň takto krátko tento kontrast medzi Egyptom, Babylonom a prosím, pouvažuj nad tým. Možno prišiel čas, aby si veľmi vážne zmenil myslenie a možno aj svoje priority. Ak si v Egypte, tak máš pocit, že všetko musíš opustiť, všetkého sa zrieknúť, aby si slúžil nejakému prísnemu Bohu, ktorý od teba veľmi veľa chce. A život ti utečie. A služba sa ti stane otrockou. A možno budeš slúžiť Bohu za cenu, že stratíš blízkych, najbližších priateľov. A možno budeš otročiť v nejakom cirkevnom zbore, ale nikdy nenaplníš tvoj osobný sen. K čomu ťa Boh povolal? To je Egypt. Je čas z neho vyjsť a Boh mňa aj teba veľmi rád stadiaľ vyvedia. Babylon, kde slúžime sami sebe. A kde nás cirkev zaujíma iba vtedy, keď tam uplatníme svoje sebarealizačné ambície a svoj osobný rozvoj. A keď tam nájdeme a urobíme si tam svoje meno. Babylonská väža sa stávala s týmto zámerom. Urobme si meno. Bol by som rád, keby sme slúžili Bohu, nie sebe. Keby sme boli cirkvou pre Pána. Ešte som mal v zálohe, že Daniela zavolám dopredu. A on má tiež také zaujímavé svedectvo. Chceš, Daniel, nechceš? Je veľa, veľa. No, hodín, dobre, na budúce. Spýtajte sa ho možno po zhromaždení, že Daniel, že čo si to mal dodať k tomuto celému. Možno ste zažili aj Egypt, aj Babylon. Možno ste ušli z Egypta priamo do Babylonu, to sa stáva. A je čas zmeniť myslenie a vrátiť sa k tomu, ktorý nás stvoril. Pane, dnes sme mohli počuť tvoj hlas. Dnes prichádzame padnúť a kláňať sa pred tebou a vydať sa tebe, nášmu stvoriteľovi, nášmu milovníkovi, nášmu nebeskému ockovi. Amen.